Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Bun găsit, stimați ascultători! Vă salutăm cu prietenie la începutul emisiunii noastre Scrisori contemporane. Aș vrea să vă întreb care vă sunt relațiile cu ceilalți membri ai comunității religioase din care faceți parte sau cu ceilalți enoriași. Îi cunoașteți îndeaproape pe cei care vă înconjoară, pe cei lângă care stați, șezând pe scaun sau în picioare? Știți despre viața lor, despre suferințele, despre bucuriile lor? Sau, dimpotrivă, sunteți colegi de biserică și cam atât? Vă pun aceste întrebări pentru că Apostolul Pavel, în mesajul său către Corinteni, îi îndeamnă pe aceștia la o relație vie, o relație profundă, chiar o relație organică. Și în emisiunea noastră de săptămâna trecută spuneam că biserica este trupul lui Hristos, iar noi suntem mădulare unii altora. Domnule Iosif Sălăjan, vă spun bun venit!
Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră.
Oarecum să sumarizăm discuția noastră anterioară, pentru că nu am încheiat dezbaterea pasajului din 1 Corinteni, capitolul 12, partea a doua, și spun, aș vrea să sumarizăm pentru a face legătura ce înseamnă că suntem trupul lui Hristos ca biserică și ce înseamnă că suntem mădulare unii altora.
Imaginea trupului vorbește despre interdependența celor care alcătuiesc trupul Domnului Iisus. Fiecare își are rolul specific pe care Duhul lui Dumnezeu i l-a dat. De asemenea, trupul vorbește despre simpatia sau empatia din cadrul trupului, adică despre faptul că fiecare trebuie să sufere împreună cu celălalt, pentru că în Biserica lui Hristos nu există o realizare individuală, ci realizarea individului are loc în cadrul corporativ al grupului credincioșilor. Cu alte cuvinte, eu sunt mădular, nu pot să-mi fiu suficient, am nevoie de celălalt și pe de o parte eu am nevoie de celălalt, pe de altă parte celălalt are nevoie de mine. Dacă suferă celălalt, sufer și eu. Dacă sufer eu, suferă și celălalt. Această trăire comunitară, unitatea din biserică, este miracolul pe care Duhul Sfânt îl realizează. Noi singuri sau prin forțe proprii nu suntem în stare să închegăm sistemul acesta. Aici este vorba despre un agregat dumnezeiesc în care fiecare element este pus, este așezat de Dumnezeu în forma pe care El o hotărăște și cu scopul de a împlini misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o bisericii.
Credeți că Pavel vorbește despre un ideal? Sau au existat biserici în primul secol și, de ce nu, de-a lungul istoriei, care să experimenteze o astfel de trăire?
Într-un fel, Pavel este idealist. Și totuși, Pavel e realist. Pentru că, în același timp, când vorbește despre acest model de biserică imaculată, în aparență, biserică în care toate lucrurile sunt bine așezate, toate lucrurile sunt funcționale, Apostolul Pavel nu poate să nu sesizeze și problemele cu care se confruntă biserica lui Hristos. Cu alte cuvinte, în lumea aceasta, în realitatea păcatului în care trăim, nu există o curăție perfectă a bisericii. În biserică există și elemente intruse, elemente care deranjează, care uneori reușesc să obstrucționeze funcționalitatea bisericii. Cu toate acestea însă, această biserică luptătoare este în atenția, grija lui Dumnezeu și până la urmă Dumnezeu o va duce la biruință. Pentru că Apostolul Pavel spune în Efeseni, într-o altă epistolă în care reia tema bisericii, faptul că Dumnezeu își dorește ca în ultimă instanță să aibă o mireasă fără pată, fără zbârcitură. Dar la momentul acesta, în această perioadă de luptă, biserica trece prin transformări, printr-un proces de perfecționare, până când ajunge la modelul desăvârșit pe care Domnul Iisus Hristos vrea să-l realizeze în mireasa lui.
Când va ajunge la desăvârșire biserica lui Hristos?
Momentul acesta este momentul finalului, când Domnul Iisus Hristos se întoarce după biserica lui. Dar eu cred că și momentul acesta este realizarea bisericii printr-o revărsare specială a harului lui Dumnezeu.
Nu credeți că atmosfera din biserică degenerează mai mult decât să avanseze ca atitudine și ca și comportament?
Vedeți, depinde din ce perspectivă privim. Există o perspectivă biblică de analiza bisericii, dar există și o perspectivă socială, o perspectivă poate statistică. Și vedeți, uneori cifrele aduc la iveală anumite lucruri neplăcute. Însă, cum spunea cineva, nu de mult am auzit această expresie, statisticile sunt bune, relevă multe lucruri, dar acoperă esențialul. Și cred că în cazul bisericii lucrul acesta este foarte adevărat. Dar în ceea ce privește biserica de astăzi, la o analiză pertinentă, e cu neputință să nu-și dea seama cel care a luat în vizor, în colimator, biserica, e cu neputință să nu realizeze că există niște lucruri pe care Dumnezeu nu le dorește, pe care un credincios sincer nu le vrea, nici nu le face, dar care totuși există. Acum, noi trebuie să înțelegem că biserica lui Hristos, biserica adevărată a lui Hristos, trăiește în lumea păcatului și de multe ori se suprapune cu imaginea reală a bisericii lui Hristos, o imagine falsă, o imagine distorsionată, o pretinsă biserică pe care vrășmașul o realizează în lumea aceasta. Atunci când citim despre poporul lui Dumnezeu, despre biserică în cartea Apocalipsa, și nu întâmplător apelăm din nou și din nou la cartea Apocalipsa, pentru că în această carte ni se desfășoară realitatea bisericii creștine de la început până la sfârșit. Ei bine, atunci când analizăm biserica din această perspectivă apocaliptică, trebuie să constatăm că marea intervenție diabolică asupra bisericii, modul cum diavolul atacă biserica, nu este o negare a nevoii bisericii, nu este o distrugere a bisericii, ci mai degrabă o infiltrare în biserică a falsului, a contrafacerii. Cu alte cuvinte, avem o biserică, Biserica lui Hristos, și avem o altă biserică, Biserica Fiarei, dacă vreți, pentru că fiara este anticristul, este contrafacerea lui Hristos. Și omul de astăzi se uită la biserică, poate fiecare la biserica lui, sau dacă este un analist în sociologie, se va uita la biserică în general și va spune, uite, păi biserica are următoarele hibe, următoarele metehne. Însă realitatea e că în mintea analistului de cele mai multe ori se suprapun cele două imagini, se creează un amalgam de elemente componente care vin dintr-o parte și din cealaltă și până la urmă statistica pe care o realizează. Despre ce vorbește?
Dar dincolo de ceea ce spune o statistică, spune un credincios care trăiește în biserică și poate observă tocmai ceea ce Pavel menționează în acest pasaj, capitolul 12, și anume că unii se consideră mai importanți decât ceilalți.
Da,
că unii nu sunt interesați de faptul că frații lor suferă.
Da, e adevărat. Trebuie să vedem că în biserică, deși biserica este a lui Hristos, deși biserica este condusă de Duhul Sfânt, apar de multe ori și elementele vrășmașului. Sigur, ei nu fac parte din biserica lui Hristos, din biserica reală, din biserica concretă a lui Dumnezeu. Dar fac parte dintr-o biserică vizibilă care nu face diferența între cei cu adevărat credincioși și cei falși credincioși. Ca urmare, cei credincioși în biserică uneori suferă. E aceeași problemă pe care o vedem și aici în Corint. Da, sunt oameni credincioși, Pavel îi tratează ca pe niște sfinți. Când se referă la ei, la modul general, ei sunt sfinții din Corint. Biserica lui Hristos de acolo din Corint. Dar Pavel nu face abstracție de realitățile neplăcute pe care le întâlnește în această biserică. Pentru că în această biserică există imoralitate, în această biserică există răutate fățișă, în această biserică există partide, fracționări și Apostolul Pavel le contabilizează și le abordează. Nu trebuie să avem impresia că biserica este locul unde nu poate să pătrundă pe nicio filieră păcatul, iar dacă păcatul poate să pătrundă, păcatul întotdeauna produce suferință, produce neplăcere. Aceasta este realitatea din biserică. Dar, repet, cei care sunt în biserica lui Hristos, în biserica nominală a lui Hristos, adică cu numele figurează într-o listă de membri, să spunem. Au trecut prin botez, au intrat pe poarta bisericii și sunt parte integrală a bisericii. Totuși, dacă ei nu se comportă după modelul lui Hristos, dacă ei nu simpatizează cu durerea celuilalt, a simpatiza înseamnă a te durea împreună cu celălalt. Adică durerea celuilalt devine durerea ta. Dacă cineva, în biserică fiind, se consideră pe sine atot suficient și pe celălalt nesemnificativ, are nevoie de pocăință. Sunt oameni în biserică pentru care nevoia pocăinței este imperioasă. Și au nevoie să se pocăiască. Și acești oameni nu au voie să se amăgească cu gândul că, aparțin bisericii, sunt bine. Trebuie doar să fiu botezat, să fiu membru în regulă, adică să nu se găsească asupra mea nimic pe baza căruia să pot fi scos din biserică și atunci sunt bine, sunt ok.
aparține Regelui, Tatăl meu e împărat, niciodată El nu m-a uitat. Când sunt singur și trist, când îl strig în impas, El îmi spune din nou, nu te las. Eu aștept marea zi, când așa cum mi-a spus Domnul meu, iarăși va veni. În căminul de sus, eu voi fi cu Iisus, apa vieții voi bea, cu ai să-i fi.
Aparține Regelui, Tatăl meu e împărat, niciodată El nu m-a uitat. Când sunt singur și trist, când îl strig în impas,
El îmi spune din nou, nu te las.
Vreau să facem un pas mai departe și să vedem cum ar trebui să fie relațiile din Biserica lui Hristos. Așa cum menționam, Pavel ilustrează această idee prin experiența pe care fiecare dintre noi avem, aceea a trupului. Sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Aș vrea să dau citire câtorva versete care au fost atinse doar tangențial în emisiunea noastră de data trecută și care, cred, suscită puțin atenția. Pavel spune că sunt unele mai frumoase și altele mai puțin frumoase și cele mai puțin frumoase necesită împodobire. Cum aplicăm aceasta la experiența din biserică? Ce ar însemna că unele slujbe sunt mai puțin importante și să le acordăm la oameni mai multă atenție ca să se simtă și ei bine?
Da, Pavel face aici o delimitare interesantă între mădulare importante și parcă mai puțin importante și apoi unele frumoase și altele parcă mai puțin frumoase. Trebuie să vedem că Pavel folosește o imagine, o ilustrație. Ce vrea să spună Pavel? Faptul că cineva, mădular fiind, o parte a organismului, nu este atât de văzut, atât de prezent pe scenă. Faptul că cineva nu este atât de bine cizelat, pentru că noi toată viața ne formăm. Biserica lui Hristos este într-un proces perpetu de îmbunătățire. Și în cadrul bisericii, indivizii sunt cei care sunt cizelați. Aceeași grijă pe care o manifestă omul față de propriul său trup, dacă există undeva o imperfecțiune, o acoperă. Dacă există mădulare mai slabe, nu în sens fizic neapărat, ci în sensul rezistenței la vicisitudinile vieții.
La frig.
De exemplu, noi nu ne acoperim fața și mâinile. Aceste părți ale organismului rezistă. Dar atunci când e iarnă, e frig, noi încercăm să ne adăpostim, încercăm să ne protejăm în fața frigului. Uneori și gâtul este acoperit, este înfășurat cu fularul. Deci există o grijă permanentă a individului față de propriul său organism. Sunt părți ale organismului care rămân la vedere și sunt anumite părți care sunt acoperite. Uneori, dacă vine vorba despre părțile organismului, pentru o anumită funcție, pentru o anumită slujbă. Unele părți ale organismului, unele mădulare, intră în acțiune, celelalte rămân cumva în fundal. Aceasta nu înseamnă că ele nu sunt acolo, nu înseamnă că nu sunt importante, dar în fiecare situație, omul acționează cu arsenalul de care are nevoie. La fel și biserica. Acest tablou al bisericii, în care trupul este imaginea, ilustrația bisericii, este extraordinar, pentru că putem vedea această unitate în diversitate, în acțiune.
Și Pavel spune pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.
Da, aici pune Apostolul Pavel accentul, grija față de celălalt. Noi nu putem să fim indiferenți față de celălalt. Vezi că în biserică există două extreme. Una care exacerbează grija față de celălalt, ca și cum numai celălalt ar fi important, și tot timpul îi caută celuilalt hibele, deficiențele, pentru a-l putea ataca, grijă în ghilimele, pentru că aceasta nu înseamnă grijă. Pe altă parte, însă, există și o indiferență la unii. Apoi știi ceva, eu nu am treabă, nu mă interesează, facă cine ce vrea, eu vin la biserică, eu mă închin, dacă am o slujbă, îmi fac datoria cu onoare, dar eu nu mă leg de viața nimănui. În sens negativ, nu trebuie să te legi de viața nimănui. Dar există o grijă care trebuie manifestată. În Biserica lui Hristos nu există indiferență față de celălalt, ci întotdeauna sunt atent să fac tot ce pot mai bine pentru a-i fi bine celuilalt în primul rând.
Dar mai există un aspect pe care îl putem remarca în experiența bisericii. Există categoria consumatorilor și cea a furnizorilor. Uh-huh. Și unii parcă trag în permanență din greu, în timp ce alții stau și așteaptă să li se pună pe tavă nu doar de natură materială, ci și de natură spirituală. Și la un moment dat, unii obosesc și spun, păi, să mai facă și alții.
Da, vedeți, și aici e un mare pericol. Eu cred că există situații în care cineva chiar are nevoie să consume. Parcă e gol pe dinăuntru și are nevoie să consume, să se umple. Însă, gândiți-vă ce se întâmplă cu cineva care tot timpul se umple.
De pe din afară.
Nu? Sau ce se întâmplă cu cel care tot timpul trebuie să ofere? După o vreme, are nevoie și el să se umple. Vedeți, biserica, la nivel relațional, se bazează pe reciprocitate. Dau și primesc. Ofer și mi se oferă. În biserică, dacă cineva devine un consumator, fără să dea și el, fără să producă și el, fără să ofere și el ceva, mai devreme sau mai târziu, va suferi, folosesc o imagine legată de trup, de indigestie. Deci este neplăcut. Adică nu mai ai capacitatea de a asimila ceea ce ingurgitezi.
Asta în ceea ce privește cunoștințele, dar mă gândesc la o altă ilustrație, se poate atrofia ca și mădula.
Da, numai cele două se pot lega, nu? Pentru că dacă nu mai asimilezi elementele nutritive, organismul resimte lucrul acesta și imediat celulele slăbesc, se atrofiază și se instalează moartea. Poate nu imediat, dar încetul cu încetul. E mare pericol să devii consumator, fără să oferi și tu ceva.
Doar consumator. Deci este o problemă la acel credincios care vine doar cu pretenții, fără ca la rândul lui să găsească să ofere ceva în biserică.
Da. Biserica nu este o firmă. Obișnuiesc să le spun fraților în biserică. Aici nu suntem în firma lui cutare sau cutare. Aici nu suntem la piață, aici suntem în biserică. într-o firmă, într-o unitate de lucru, tu vii, prestezi un anumit serviciu, ești plătit și nu ai nicio tragere de inimă să muncești în plus dacă nu ești plătit. De asemenea, într-o firmă ai anumite pretenții. Dacă omul respectiv te-a angajat în anumite condiții, vrei ca omul respectiv să respecte clauzele angajării tale. Dacă vorbim despre un club la care tu cotizezi și care îți furnizează anumite lucruri, tu ai acolo așteptări. Ai venit acolo, ai stat, ți s-a oferit, ai plătit și ai plecat. În biserică nu e așa. Chiar dacă oamenii aduc bani la biserică, pentru că aici este marea problemă, sunt banii mei. Am adus bani, ți-am plătit slujba, tu ai datoria să-mi oferi ceea ce ți-am plătit. Ei, nu e așa. În biserică, banul meu, suportul meu financiar, fie că vine prin zecimea stabilită de Dumnezeu sau printr-un dar benevol, nu are menirea de a-l plăti pe celălalt, pastor să fie sau orice alt slujbaș, și de a mă scuti pe mine de orice aport personal la binele acelui grup. Nu. Ci banii pe care îi dau la biserică ajută lucrarea în general, dar prezența mea în biserică nu trebuie să fie doar una pasivă, să fiu și să nu fiu, ci trebuie să fie una activă. Pentru că Dumnezeu nu mi-oferă doar bani. Dumnezeu, dimpotrivă, oferă daruri pe care n-ai cum să le cumperi. Darurile spirituale nu se pot cumpăra. Și e bine că nu se pot cumpăra. Gândiți-vă ce ar fi dacă cineva ar veni în biserică și ar spune, uite, eu vreau darul acela spiritual, dau banul și iau darul. Nu, darul este dat fiecăruia cum voiește Duhul și darul este dat fiecăruia pentru zidirea altora, pentru zidirea Bisericii lui Hristos.
Credem că merită să încerci.
Înțelegem că cei din Corint prețuiau mai mult unele daruri și în consecință îi considerau mai importanți pe cei care le aveau, în timp ce pe alții îi considerau mai puțin remarcabil, pentru că nu aveau daruri atât de vizibile, să spunem. Aș vrea să dau citire ultimelor versete din 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc? Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Revenim la problema darurilor spirituale. Ce face Pavel aici? Face o ierarhie a darurilor spirituale, pentru că el spune Dumnezeu a rânduit întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățător și pare să zică apoi pe celelalte.
Da, într-adevăr, citind versetul 28, ai impresia că se face o ierarhizare a darurilor. Există trei daruri de frunte, și anume apostolia, prorocia și învățătura, după care urmează restul. Eu cred că aici Apostolul Pavel folosește această enumerare pentru a accentua importanța anumitor daruri. Apostolia în biserică provine de la sensul de bază al cuvântului, și anume cineva trimis cu o anumită misiune. În vremea greco-romană, apostolul era cel care lua marfa, încărcătura unui vapor dintr-un port și răspundea de transport până când marfa era predată dincolo, pe celălalt mal. Într-un fel, apostolia înseamnă că ai luat ceva de la cineva și ai dus acel ceva, foarte important, în cazul creștinismului, vestea bună, Evanghelia, și ai dus-o
la
destinație. Deci, apostolii sunt cei care transportă, în ghilimele, Evanghelia de la Hristos la oameni. De aceea, Pavel, ca apostol, îi pune în frunte. Ei au o autoritate specială, pentru că, gândiți-vă, te duci într-o zonă unde nu există biserică. Și mai ales în primul secol, lucrul acesta este la ordinea zilei. Apostolul Pavel, marele apostol al neamurilor, se duce la neamuri unde n-are biserică. Trebuie să fundamenteze, trebuie să întemeieze o biserică. Vreau să amintesc aici faptul că în Biblie nu sunt doar cei 12 apostoli ai Domnului Iisus Hristos numiți în felul acesta, sunt și alții. De exemplu, sunt apostoli pe care apostolul Pavel îi numește așa, dintre credincioși, Barnaba este numit apostol, Sila, și el poate fi considerat apostol, și alții care lucrează în misiune.
Care e condiția ca să fii considerat apostol?
Nu știu dacă există o condiție precisă.
Uite, la un moment dat?
Dacă împlinești următorul criteriu, atunci ești apostol.
La un moment dat se considera că trebuie să fi fost în preajma lui Iisus ca să...
Da, există această idee, mai ales la acei creștini din istoria creștinismului care au accentuat importanța descendenței apostolice și au spus că tot ceea ce vine prin apostoli, avem de exemplu în istoria creștinismului părinții apostolici, tot ceea ce venea de la apostoli...
Era credibil.
Era credibil, ei se dădea o importanță mai mare, apoi continuitatea apostolică accentuată în dreptul lui Petru pentru a justifica. Este o justificare artificială, cred eu, dar s-a încercat justificarea oficiului papal, prin această descindere apostolică.
Chiar voiam să vă întreb, mai sunt astăzi apostoli?
Da, sigur că da. Și astăzi există apostoli.
Și darul acesta?
Da.
La apostolii.
Numai că astăzi uneori sunt numiți altfel, cei care duc Evanghelia dintr-o parte în alta. Sunt apostoli și evangheliști, spune apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 4. La fel cum păstorii și învățătorii pot să fie priviți împreună. Sigur că în pasajul din Efeseni, capitolul 4, versetul 11, apostolii sunt urmați de proroci și apoi sunt evangheliștii. Ne e foarte greu să delimităm aceste daruri în biserică. Dar, cum spuneam, ideea de apostol este de a lua dintr-o parte și aduce în altă parte. Este misiunea propriu-zisă de a aduce Evanghelia pretutindeni în lume. Nu toți din biserică sunt capabili să meargă cu Evanghelia ca niște apostoli, ca niște ambasadori ai lui Dumnezeu, să se înfățișeze în fața altor oameni în altă parte,
care nu-L cunosc pe Dumnezeu.
Așa este. Și să le transmită mesajul Evangheliei. Nu toți au această calitate.
Și să înțelegem că este și mai important, dacă este acest dar, în ideea că ajunge la oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și poate fără mesajul tău.
Da.
Nu.
Dar aici lucrarea lor merge mână-mână cu evanghelistul. Evanghelistul, cred, este cel care rămâne cu ei și învață mai departe, îi dezvoltă. Vezi că apostolul Pavel mergea din loc în loc, dar totdeauna lăsa pe cineva să aibă grijă de biserică sau periodic trimitea pe cineva la ei. Este o lucrare specială și aceasta. Apostolul Pavel enumeră aici câteva daruri de impact în viața bisericii. Nu? Spune mai întâi, au fost dați apostolii, apoi prorocii, vezi că și aici prorocii apar.
Care este misiunea prorocilor, dacă cea apostolilor este de a aduce?
Probabil că misiunea prorocului este cea mai controversată astăzi. Pentru că există o concepție eronată despre proroci în creștinismul de astăzi. Din păcate, astăzi, în creștinism, prorocul este considerat ca fiind un prezicător, cineva care cobește sau prezice viitorul, cineva care poate să vadă ceea ce se va întâmpla în viitor. Însă sensul acesta pentru proroc este nu doar o denaturare, ci este o lipsire de esență a oficiului de proroc. Pentru că nu asta înseamnă proroc. Proroc înseamnă să vorbești cuiva din partea cuiva. Seamănă foarte mult cu calitatea de apostol, dar prorocul are misiune specifică. Prorocul vine din partea cuiva ca o portavoce a celui care vrea să transmită un mesaj.
Prorocul primește o revelație specială în sensul că Dumnezeu îi vorbește în mod supranatural?
Da, Dumnezeu îi descoperă anumite lucruri. Poate în mod supranatural, poate în mod nu neapărat supranatural în concepția noastră, pentru că Dumnezeu poate să-i vorbească cuiva pe baza Scripturii, prin viziune, prin vis, prin voce, printr-o manifestare auditivă, prin iluminarea minții. Pur și simplu, omul, parcă în cugetul lui, este adresat de către Dumnezeu și înțelege ce trebuie să spună mai departe. E greu să diseci misiunea prorocului, să intri în toate detaliile, în toate dedesubturile, în ghilimele, acestui oficiu. Știți de ce? și în Vechiul Testament și în Noul Testament, oficiul de proroc era întotdeauna ceva care stârnea uimire. Despre preot poți să spui multe, poți să-i stabilești sarcinile specifice. Despre împărat și despre el, știi cu ce se ocupă împăratul. Despre proroc, foarte greu poți să dai niște detalii foarte concrete, amănunțite, punctuale despre slujba lui. Prorocul nu este cineva pus de oameni. Împăratul venea pe descendență de neam sau atunci când s-au îndepărtat de planul lui Dumnezeu, evreii își puneau împărat. Preotul, de asemenea, vine pe descendență de neam și dacă nu se descalifică prin imperfecțiuni care l-ar elimina din slujba preoțească, este preot. Prorocul nu. Prorocul nu vine
nici nu știm de unde
nici
vine,
prin descendență de neam, nu vine nici prin vrerea poporului, prorocul vine prin vrerea lui Dumnezeu. Și aici este foarte important acest aspect. Pentru că proroc nu pot să mă autoproclam eu. Nu sunt proroc nici neapărat dacă vor alții. Ceilalți pot cel mult să recunoască în mine darul prorociei. Și lucrul acesta este
Înțeleg,
important.
Dumnezeu alege, oamenii confirmă.
Da. Dar nu întotdeauna un proroc are nevoie de o confirmare publică generală. De exemplu, în Vechiul Testament, știu că este o dezbatere destul de stufoasă și grea, dar în Vechiul Testament avem proroci care poartă oficiul de profet din partea lui Dumnezeu. Proroc înseamnă din proorare, din latină, a vorbi din partea cuiva. Profet e sinonim, înseamnă pro din femii, din greacă, dar același lucru înseamnă. Cineva care vorbește din partea cuiva sau pentru cineva. E bine, în Vechiul Testament avem oameni care poartă oficiul de proroc. Este recunoscut ca proroc în tot poporul. Dar exista, de exemplu, școala prorocilor. Cine erau aceștia? Școala prorocilor scotea altceva decât proroci? Adică ce deveneau cei care învățau în școala prorocilor? Și ce știm noi despre aceștia? Știm că oamenii aceștia erau învățați de proroci, de cei care aveau oficiul din partea lui Dumnezeu în popor de a fi proroc, deci ei se adresau poporului în general, dar erau și proroci care aveau misiune, mandat specific, poate pentru o persoană, poate pentru o familie.
Și poate pentru un singur eveniment.
S-ar putea. Deși nu am argumente foarte concrete pentru lucrul acesta. Dar eu cred că ideea de proroc nu trebuie să fie restrânsă la cineva acceptat de toată lumea, de toată obștea, de toată biserica fiind proroc.
Dar contestat de toată lumea.
Sau atunci când ești contestat de toată lumea, chiar de toată lumea, s-ar putea să fie altceva decât proroc. Pentru că e imposibil să nu recunoască cineva darul acesta. Dar eu cred că poate să existe proroc care are un mesaj specific pentru cineva. Vorbește Dumnezeu prin cineva, cuiva. De altfel, Biserica Rămășiței, despre care am mai amintit în anumite emisiuni, biserica de pe segmentul final al istoriei creștinismului, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu, și au darul prorociei sau mărturia lui Hristos, care este echivalentă cu darul prorociei și cei care au și credința lui Iisus, ei, biserica lui Hristos din vremea din urmă, din vremea în care trăim noi astăzi, trebuie să se manifeste și sub forma darului prorociei, pentru că este una dintre trăsăturile sale. Dar și în biserica aceasta există oficiul de proroc, dar asta nu exclude faptul că Dumnezeu poate să aibă mesaje specifice, poate pentru o biserică anume undeva, pentru o persoană undeva. Dumnezeu se poate folosi de oameni în această calitate. Pentru că în Apocalips, capitolul 10, partea finală, Ioan primește această misiune din partea lui Dumnezeu, și anume, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărății. Mesajul bisericii din vremea din urmă, de pe segmentul final al istoriei creștinismului, este un mesaj profetic. Noi, ca biserică, în întregime transmitem un mesaj profetic. De aceea eu cred că mesajul profetic, nefiind restrâns la un singur om, nici darul prorociei nu putem să-l restrângem la un singur om.
Doamne, primește inima mea, râu de iubire, să faci din ea, dă-i gânduri curate, dă-i dragostea ta. Primește, Iisuse, azi inima mea. Doamne, primește lacrima mea, scrie-o cu milă în cartea ta. Mai multă iubire să ardă în ea. Primește, Iisuse,
sunt învățătorii. Și învățătorii. De ce sunt ei importanți?
Învățătorii sunt importanți pentru că ei învață. Orice om se formează prin învățare. Cineva remarca, este vorba despre Ellen White, într-o carte foarte importantă, cartea Educație, remarca faptul că cea mai importantă trăsătură a creștinului care îl învață sau îl ajută pe creștin să se dezvolte, este calitatea de a putea fi învățat. Noi nu avem un cuvânt pentru aceasta în limba română. Există în engleză, de exemplu, teachable. Învățabil. Este mare lucru să fii învățabil. Dar e mare lucru să ai învățător. Pentru că învățătorul aprofundează. Învățătorul îndoctrinează, în ghilimele, biserica. Adică zidește. Este cel care ia scriptura, o defalcă, o ia pe bucățele și transmite învățăturile profunde ale scripturii pentru cei care nu au această capacitate de a pătrunde, de a diseca, de a săpa. Dacă vreți în termen mai pretențios, învățătorul este cel care face o exegeză a scripturii și apoi le-o predă celorlalți. Exegeză vine de la a săpa, de a scoate dintr-o mină de aur metalul prețios. Acesta este rolul învățătorului. De aceea spuneam că s-ar putea ca învățătorul și pastorul să aibă aceeași misiune de fapt. Noi avem biserici și avem și școli. Deseori pastorii sunt la biserică, învățătorii sunt la școală. Cred însă că și pastorul este învățător, la fel cum și învățătorul creștin este și păstor. De ce? Pentru că un învățător trebuie să țină cont, așa cum ține cont și păstorul, de nevoia specifică a fiecăruia. Noi am fost învățați cumva în sistemul de învățământ specific nouă, și nu vreau să intru în detalii aici, că trebuie să fim drepți, trebuie să fim intransigenți și fiecare să fie tratat la fel. Ei bine, dacă faci lucrul acesta, pe unul îl ridici în slăvi, pe celălalt îl nenorocești. Este o mare chemare din partea lui Dumnezeu să fii profesor, să fii învățător, să ai tact, să ai acel ceva care reușește să prindă, să capteze nevoia.
Și mă gândesc că a învăța nu înseamnă doar a furniza niște informații.
Absolut.
Ci a transmite valori.
Este
a schimba atitudini.
Așa este. Este un complex. Practic, este o investire a dascălului, a pedagogului în celălalt.
Timpul ne presează. Ce vrea să transmită Pavel prin aceste întrebări retorice? Toți sunt apostoli, toți sunt proroci, învățători sau făcători de minuni?
O întrebare retorică, de obicei, are răspunsul subînțeles. Și apostolul Pavel pune aceste întrebări pentru ca omul să poată să răspundă nu. Toți? Nu. Ce vrea să spună de fapt? Nu trebuie să râvnim cu toții același dar.
Și să nu ne supărăm dacă nu-l avem.
Exact. Să nu ne deranjeze dacă altul are darul pe care poate omenește, l-am dorit și noi. Să ne mulțumim cu darul pe care îl avem.
Dar tot el încurajează, umblați după darurile cele mai bune.
E adevărat, omul poate să-și dorească daruri. Omul neînzestrat încă, proaspăt venit în biserică, își dorește daruri. În biserică omul capătă daruri și biserica îi descoperă darurile. Ceea ce văd eu aici în limbajul lui Pavel este că el spune așa: știu că toți să râvniți, să fiți înzestrați, să aveți daruri. Ei, urmăriți darurile acelea care sunt foarte importante în biserică. Acele daruri care, într-adevăr, zidesc biserica. Acele daruri care pot să aducă un plus de bine, de frumos în biserică. Pentru că nu toate darurile sunt indispensabile la o scară mai largă în biserică. Sigur că în biserica mondială, pentru că biserica, în principal, este totalitatea tuturor credincioșilor de pretutindeni. Sigur că în biserică, la nivel general, toate darurile Duhului Sfânt, orice dar al Duhului Sfânt se manifestă, pentru că Duhul își dă toate darurile bisericii. Dar nu înseamnă că în fiecare biserică locală e nevoie să fie aceleași daruri. Sau să fie toate darurile specifice bisericii. De exemplu, în contextul creștinismului primar se manifestă de multe ori darul spiritual al vorbirii în limbi, pentru că cei care nu înțeleg limba vorbitorului, limba însușită, cunoscută, prin învățare de vorbitor, să poată totuși înțelege mesajul. Ei, într-o biserică, de exemplu o biserică de la țară, unde toți cunosc aceeași limbă românească sau orice altă limbă, nu cred că e neapărat nevoie de un dar care nu poate să contribuie faptic la zidirea bisericii.
Dar știm că darul limbilor constituie o temă majoră.
Sigur,
a capitolului 14.
Tocmai de aceea am aruncat acest avans, pentru a trezi interesul în legătură cu subiectul acesta, pentru că îl vom dezbate după capitolul 13 mai ales, dar și în capitolul 13 deja, dar în mod specific în capitolul 14.
Da, Pavel spune la finalul versetului 31 și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Care este această cale, stimați ascultători, aflăm săptămâna viitoare. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, mulțumesc pastorului Iosif Sălăjan pentru dezbatere, tuturor numai bine!